Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка быў адзіным кіраўніком еўрапейскай краіны, які ўзяў удзел у развітанні з Чавесам. Мікалай Аўтуховіч павіншаваў з турмы знаёмых жанчын. Міністэрства спорту і турызму Беларусі абвясціла вайну допінгу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Мінску 22 гадзіна, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкай сталіцы Каіру і іншых гарадоў краіны пачаліся акцыі пратэсту пасля таго, як сёння суд Егіпту вынес канчатковы прысуд абвінавачаным паводле справы аб леташніх непарадках на стадыёне ў Порт-Саідзе. Паведамляецца, што ў Каіры заўзятары сталічнай каманды Аляхлі падпалілі штаб-кватэру асацыяцыі футболу Егіпту і будынак паліцэйскага клубу. У сутыкненнях паміж пратэстоўцамі і паліцыянтамі адзін дэманстрант загінуў. У Порт-Саідзе сотні пратэстоўцаў спрабавалі заблікаваць рух судоў праз Суэцкі канал. Раней сёння суд пацвердзіў смяротны прысуд 21 фігуранту справы аб трагедыі на стадыёне ў Порт-Саідзе. У Каракасе пасля цырымоніі развітання з Уга Чавесам да прысягі ў якасці часовага выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Уга Чавес яшчэ пры жыцці пажадаў, каб у выпадку ягонай смерці Мадура завяршыў цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Учора ў Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з Чавесам. У ёй бралі ўдзел дзясяткі замежных лідараў і дыпламатаў, у тым ліку Александр Лукашенко з малодшым сынам Мікалаем. Улады краіны заявілі, што цела Чавеса будзе забальзамаванае і выстаўленае пад шкляным купалам у вайскова-гістарычным музеі, гэтак жа як цела Леніна ці Мао Цзэдуна. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Усенародную мабілізацыю супраць дзейнай улады абвясцілі прадстаўнікі украінскіх апазыцыйных партыяў падчас ушанавання памяці Тараса Шаўчэнкі ў Кіеве. Блякаванне парламенту мала заявіў на мітынгу старшыня фракцыі «Бацькіўшчына» у Верхоўнай Радзе Арсень Яцанюк. А таму з наступнага тыдня апазіцыя накіроўваецца ў агульнанацыянальны тур праводзіць усеўкраінскае вечэ, звяртацца да людзей і падымаць людзей. Гэтую ж думку выказалі прадстаўнікі партыі «Удар» і «Свабода», якія прысутнічалі на мітынгу. Паводле слоў лідара «Свабоды» Алега Цягнібока, сёння апазіцыя адзіная і гатовая да барацьбы і ў Верхоўнай Радзе, і на вуліцы. Абраным прэзідэнтам Кеніі паводле выніку выбараў, якія прайшлі на гэтым тыдні, афіцыйна аб'яўлены віцэ-прэм'ер Ухуру Кеніата. Ухуру Кеніата, сын першага прэзідэнта Кеніі Джома Кеніата, абвінавачваецца міжнародным крымінальным судом у злачынствах супраць чалавечнасці ў звязку з непарадкамі, якія ўспыхнулі пасля папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў у Кеніі ў 2007 годзе. Тады ахвярамі сутыкненняў сталі больш за 1100 чалавек. У Нігерыі ісламскія баевікі з групоўкі «Ансар», якія скралі ў мінулым месяцы семярых замежнікаў, заявілі, што забілі закладнікаў. У меркаванай заяве экстрэмістаў гаворыцца, што закладнікаў вырашылі забіць у сувязі з інфармацыяй аб выратавальнай аперацыі, якую рыхтуюць улады Нігерыі і Вялікабрытаніі. Гэта былі